Lai gan starptautiskiem medijiem neapšaubāmi interesantāks liekas skandāls ap Latvijas bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšanu un apsūdzībām korupcijā, arī notiekošais ap ABLV banku ir visai plaši atspoguļots. Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un Eiropas centrālās bankas piekdienas naktī pieņemto lēmumu faktiski apturēt ABLV bankas darbību, vēsta gan ziņoaģentūra Reuters, gan tādi ietekmīgie mediji kā Bloomberg un Financial Times. Plašsaziņas līdzekļi, kas specializējas finanšu un ekonomikas notikumos, situācijai Latvijas banku sektorā ir veltījuši arī garus rakstus. Piemēram, Financial Times norāda, ka pēdējās dienās dzīve Latvijā līdzinās detektīvu filmu scenārijam. Izdevums arī atzīst, ka šis skandāls ietekmēs Latvijas starptautisko reputāciju. Izskan arī pieļāvums, ka Vašingtona ir izvirzījusi publiskas apsūdzības pret ABLV banku, jo neformāli izteiktie brīdinājumi Latvijas varas iestādēm nav nesuši pietiekamus rezultātus. Publiski gan ASV valsts sekretāra vietnieks Johns Sullivans ceturtdien Rīgā ir sacījis, ka amerikāņi bija nolēmuši izvirzīt apsūdzības pret ABLV, jo esot bieži satraukti par mūsu kā NATO sabiedrotā drošību. Savukārt Bloomberg citē Hermitage Capital Management dibinātāja Billa Braudera teikto, ka Latvijā varas iestādes baidās no bankām nevis otrādi. Tieši šajā fondā ir strādājis krievu jurists Sergejs Magnickis, kurš izmeklēja naudas atmazgāšanu Krievijā un vēlāk nomira cietumā. Brauders saka, ka Latvijas varas iestādes neesot gribējušas cīnīties ar naudas atmazgāšanu, pat tad, ja visi pierādījumi tam tika pasniegti uz paplātes. Tajā pat laikā citi eksperti atzīmē, ka līdz ar Pētera Putniņa stāšanos Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadībā situācija ir uzlabojusies, un cīņā ar aizdomīgiem darījumiem ir jūtami pastiprinājusies. Savukārt Marks Galeotti no Prāgā izvietotā Starptautisko attiecību institūta saka, ka tādos naudas atmazgāšanas centros kā Latvija daudziem ir sajūta, ka viņu rokas ir tīras, jo nauda tikai iziet tiem cauri, ļaujot nopelnīt komisijas. Kāds varot teikt, ka patiesie naudas atmazgāšanas centri ir Londona un Frankfurte. Tomēr pētnieks piebilst, ka tur nauda nonāk jau pēc sākotnējās attīrīšanas Latvijā vai Kiprā. Financial Times ir publicēta arī intervija ar premjeru Māri Kučinski, kurš to sniedza piekdien no rīta Briselē. Tajā lielākā uzmanība tika pievērsta Kučinska solījumam pakāpeniski samazināt ārvalstu noguldījumu apjomu Latvijas bankās. Tajā pat laikā Bloomberg citē bijušo Igaunijas finanšu policijas vadītāja, kurš saka, ka Krievijas nauda turpinās meklēt vienkāršus ceļus no valsts. Un nemaz tik daudz pasaulē nepiedāvā plaša spektra bankas pakalpojumus krieviski. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.